Tíundi kafli. Drottningin af Saba heyrði það orð sem fór af Salomon og kom til þess að reyna hann með gátum. Hún kom til Jerúsalem ásamt miklu fylgdarliði og hafði úlvalda klifjaða balsami, gulli og dýrindi steinum. Hún gekk fyrir Salomon og lagði fyrir hann allt sem henni lá á hjarta. Salomon svaraði öllum spurningum hennar. Ekkert var konungi hulið og aldrei varð honum svara fátt. Þegar drottningin af Saba hafði kynst speki Salomons, séð húsið sem hann hafði byggt, matinn á borði hans, sætaskipan hirðmanna, þjónustu skutilsveina hans og klæðinað, byrlara hans og brennifórnir sem hann færði í húsi drottins, varð hún agndofa. Hún sagði við konung, það sem ég heyrði heima í landi mínu orðsnild þína og visku hefur reynst rétt. En ekki trúði ég því sem sagt var fyrir en ég kom og kynntist í að vegin raun. Þó var mér ekki skýrt frá helmingnum. Viska þín og velmegun meiri en ég hafði heyrt Sælir eru menn þínir, sælir hirðmenn þínir sem sífellt eru hjá þér og hlýða á speki þína. Lofaður sé drottinn guðinn sem hafði velþóknun á þér svo að hann setti þig í hásæti Ísraels. Drottinn gerði þig að konungi til þess að ástunda rétt og réttlæti af því að hann elskar Ísrael ævinlega. Hún gaf konungi 120 talentur gulls, gnægð balsams og dýrindi steina. Aldrei framar barst hingað eins mikið balsam og drottningin af Saba gaf Salomon konungi. Skip Hírams sem komu með gull frá Ófýr fluttu þaðan einnig mjög mikið af almúgím viði og dýrindi steinum. Konungurinn lét gera handrið í hús drottins og konungshöllina úr almúgím viðnum, einnig sítara og hörpur handa söngvurunum. Allt til þessa dags hafa slík býsn af almúgím viði hvorki borist hingað né sést hér. Salomon konungur veitti drottningunni af Saba allt sem hún girntist og bað auk þess sem hann gaf henni hefðbundna konungsgjöf. Síðan sneri hún aftur og hélt til landsins ásamt fylgdarmönnum sínum. Gullið sem Salomon var fært árlega var 666 talentur að þyngd. Auk þess bárust honum tollar frá kaupmönnum sem fóru landið, skattar frá verslunamönnum, öllum konungum Arabíu og héraðsstjórunum. Salomon konungur lét gera 200 stóra skildi úr sleiknu gulli. Þurfti 600 sikla af gulli í hvern skjöld. Hann lét einnig gera 300 minni skildi úr sleiknu gulli. Fóru 3 mínur gulls í hvern þeirra. Konungur kom skjöldunum fyrir í Líbanons skógarhúsinu. Konungur lét ennfremur gera stórt hásæti úr fílabeini og leggja það skýra gulli. 6 þrep voru upp að hásætinu og var efsti hluti baks þess bogadregin. Bríkur voru báðum megin við sætið og stóðu ljón við hvora brík. 12 ljón stóðu á þreponum, 6 hvoru megin. Annað eins hefur ekki verið gert í neinu öðru konungsríki. Öll drykkjarker Salomons konungs voru úr gulli og öll áhöld í Líbanons skógarhúsinu úr skýru gulli. Ekkert var úr silfri, enda var það einskis metið á dögum Salomons, því að konungur átti Tarsi skip í förum ásamt skipum Hírams. Tarsi skipin komu þriðja hvert ár með gull og silfur, fílabein, apa og bavíana. Salomon konungur var auðugri og vitrari en allir konungar heims. Allur heimurinn leitaði til Salomons til þess að heyra hann tala að þeirri visku sem Guð hafði lagt honum í brjóst. Ár eftir ár komu menn með gjafir sínar, gripi úr silfri og gulli, klæði, vopn, balsam, hesta og múldýr. Salomon kom sér upp hervögnum og mannaði þá. Hafði hann 1400 vagna og 12.000 vagnliða. Hann kom þeim fyrir í vagnliðsborgum og í Jerúsalem hjá konungi sjálfum. Konungur notaði silfur eins og grjót í Jerúsalem og setrusvið eins og mórberjafíkjuviðin sem vex á láglendinu. Hestar Salomons voru fluttir inn frá Egyptalandi og Kóe. Kaupmenn konungs keyptu þá í Kóe. Vagn sem fluttur var inn frá Egyptalandi kostaði 600 sikla silfurs og hver hestur 150 sikla. Síðan voru þeir seldir áfram til allra konunga Hetita og konunga Arams.